Ja mēs skatāmies sevišķi uz Ukrainas ekonomisko situāciju, tad pilnīgi neatkarīgi no tā, būs tur karš vai nebūs karš, vai Krīma paliks Ukrainas sastāvā vai nepaliks, lai arī kāda būtu notikuma attīstība, ir skaidrs, ka Ukrainas ekonomiskā situācija ir gana kritiskā stāvoklī. Un ja viena Eiropas Savienība kopā ar Savienotām valstīm vai arī kādiem citiem partneriem šo finansu palīdzību Ukrainai nespēja sniegt pietiekami ātri un efektīvi, tad mēs paredzam Ukrainā noteikti realizācijas kritumu,